Chámase Montserrat Mulet, e inda que o seu apelido non é de aquí, naceu en Lugo e é, dende este pasado venres, a nova alcaldesa de Paradela. A súa experiencia no eido municipal non é pouca, xa que dende o ano 1991 é concelleira deste concello do interior da nosa provincia. Hoxe falamos con ela. Alcaldesa, como se afronta esta nova responsabilidade despois de relevar a un histórico como José Manuel Mato, que levaba como alcalde dende o ano 79.
Pois asumo con traballo e con humildade, porque tampouco vamos a hacer moitas cousas diferentes. Iremos cumprindo o noso programa e, bueno, tratando de resolver os problemas que vayan surgindo.
Si tivera que resumir, pois, bueno, que retos, que cuestións pendentes quedan por diante, pois, para esta, bueno, por decirlo así, primeiro para esta legislatura e despois se cadra, pois, xa máis a longo prazo, por decirlo de alguma maneira.
Pois, os compromisos que tiñamos adquiridos, por suposto, seguir co desenrolo do sector primario, que é fundamental para nós, gandería, madeira, todo o que leva incluído o sector primario, e despois, pois, eso, no medio ambiente, nos eólicos, turismo, pues todo que vaya subiendo mayores, claro.
Xa por último, bueno, neste caso, pois xa víamos pois, na prensa estes días que compatibilizará pois estas labores na alcaldía pois co seu traballo actual no centro de saúde como sanitaria. Bueno, non sei como se vai levar o día a día pois con estas responsabilidades ambas importantes.
O día a día, o meu traballo sigue sendo no centro de saúde, despois, pois, dedicarei un día ao concello inicialmente, xa veremos se damos resolto así o traballo un día con axenda. Probablemente vamos a marcar no mércores, que sea a mitad do que a semana, porque para min é máis operativo tamén para a miña axenda laboral, para seguir na saúde, que é o meu.
Pues alcaldesa, muchísima suerte en esta nueva etapa y nada, graciñas, seguimos en contacto para vindeiras ocasións.
Veña, muchas gracias.